107 gen ji her du regezan di workshopeka medyayî da beşdar dibin. Rêveberiya Giştî yê Reşembîrî Hunerî li Duhokê. Baharî Karya, Rêk Xirawa Kosovo çendîn dewrên rojnamevanî bo gencên aware û penaber û xwecihên Duhokê vekirin. Da ku delîvên karî ragihandinê da bo van gencan hebin. Ve ev dewre bi navê delîve an ku fursa hate navkirin. Eyyûb Remezan, rêveberê giştî yê Rûşenbîrî û Hunerî li Duhokê, behsa giringiya gencan di civakî da û tawaniya aktîvkirina wan di her karekî da.
Giringîdana pitakî de îbdaat û şiyan ez pitakî de diyar bin û ez bi artikem jî her gohrinê civaka jî ser asê takî çêd bin. Wekû bên çarenivîstê mirovî her mirov e. Ew mirov eger miroveke aktîv bû kar kir, ez bi artikem dil dormandorê xwe jî kar nekir neketin. Wekû erebî dibêjin emeliyeka du ser e yû esir ve teesir dê kar tekir neke yû dê te dagbar jî bîtin. Ji behendê jî qonaxa dahatî da qinaeta me ku hikmeta Herêma Kurdistanê ji vê giringiyeka taybet genca û pişiyanê takî nav genca jî wekî pişêvekî giştî em bêjin vê wekû şexs wekû tak girenk ku erbigirin.
Ranîn Abed, berpirsa vî projeyî behsa armanc ji vî projeyî kir.
Hedefê ji vî meşrûyê fursa ye, fursa şûlî bû hemî ye. Eger paşî ji vî dewrê gelekî nacih bît, gelekî îstîfade hey, şehade nûke werkirin, heta paşî احتمال فرصة مستقبلة هاي بوهمي شركة بمؤسسات إعلامية أفا هدف مشروعي
يك جي بجدارن في دوري و چوانيا مفاور گرتني وها بحث دك
نوغمان دلفا أرفي فارس بجدار أفا خولة و هندك تشت جديد كهان نما كوباري هنگي احتمالا منا صانيت في باردا و فتر معلوماتت من سر پیشکشکاری از پتر ده بیشم زیده اگر کچه ها دوکچه ها تلفزون ها که ده شول که آن اگر تلفزون دبه به دست بگه که وبدان ده چاخ ده چه خطوار ها که او مثلا تعاملات ده گل تلفزون گل بینره ده چه بینره ده گهینه که مثلا او پیامات ده به دوک گهینه بینره افتش دخر و دوره ده گود نمه یعنی ما استفاده که زور جدید
سلام بالایی دنگ امریکا دهک